Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Citind acum finalul capitolului 20 și începutul capitolului 21, e un bun prilej ca să încep un piculeț mai departe, de departe explicația, și anume să vă aduceți aminte și să ne aducem cu toții aminte că atunci când ne apropiem de Sfânta Împărtășanie, zicem cuvintele, nu spre judecată sau spre o stândă să-mi fie mie împărtășirea aceasta, deci nu spre judecată sau spre o stândă. Aceasta poate avea și înțelesul că ne putem duce la Sfânta Împărtășanie nepregătiți. Dar are și înțelesul de asemenea că la întâlnirea cu Mântuitorul Hristos am dori ca El să nu-și descopere față de noi în această întâlnire care se produce prin primirea Sfintei Împărtășanii, să nu-și arete fața sa de judecător. Pentru că Domnul este și milostiv și îngăduitor și iertător cu asupra de măsură, dar este și judecător. Aceste două aspecte se conștientizează din faptul că Mântuitorul Hristos a venit odată și va mai veni odată. Prima dată a venit fără să ne pedepsească pe noi oamenii, dimpotrivă, noi l-am pedepsit pe El. A doua oară vine El să ne judece. La a doua venire El vine ca judecător. Vă dați seama că sunt niște nuanțe care l-au pus la grea încercare chiar pe Sfântul Ioan Botezătorul, care atunci când l-a prevestit pe Mântuitorul Hristos și a vorbit despre El, a citit, datorită firii lui, așa cum v-am spus și altă dată, mai degrabă fața de judecător a Mântuitorului Hristos. Și momentul când a văzut că Domnul, în legătură cu oamenii, nu se comportă ca un judecător, s-a clătinat. Asta e puțin altă temă. Deci, în Evanghelia după Sfântul Luca, nuanța aceasta de judecător a Domnului este foarte prezentă, parcă mai prezentă decât la ceilalți. În așa fel încât nuanțe de judecată, vedeți, găsim la fiecare pas. Aseară spuneam să fim atenți însă că această judecată pe care Domnul o rostește cu pristosință în ziua de marți, la Sfântul Luca o arată că Domnul a manifestat-o și în celelalte zile, are o încărcătură pedagogică. Deci este ca și când pedagogul vine și spune, bă, stai prost, n-o să iei examenul. Nu ești pregătit, ești de corigență, ești de repetență, ești de repetenție, vezi ce faci, că vine momentul când nu mai poți repara. Deci, vedeți, e o judecată, e o încântar, dar, cum spuneam, nu e ultimativ. Acum, nuanța aceasta de judecată, Domnul o aplică celor care au venit să-L ispitească pe parcursul primei jumătăți a zilei de marți și la sfârșitul discuțiilor și contrelor pe care a avut cu ei, le pune în față tema aceasta a ceea ce înseamnă Mesia. Am vorbit despre asta. E, imediat după acest lucru, Mântuitorul vorbește cu poporul despre toți conducătorii care erau și ce judecă la ei. Îi demască ca fiind formali, formaliști. Deci îi spune poporului, feriți-vă de condiția aceasta a conducătorului formalist, că el nu e un conducător autentic. Sunt conducători de formă, de haine, doar de practici, de obiceiuri. Și vedeți cum surprinde care erau lucrurile pe care acești conducători, învățători, bătrâni, arhierei, etc., etc., le aveau în timpurile acelea. Și eu vă spun sincer, cu jenă citesc aceste lucruri, pentru că tarele, lunecușurile, derapajele pe care le avea casta preoțească în vremea aceea, aceste derapaje ne sunt nouă preoților extrem de apropiate. Și ca să nu vi se pară dumneavoastră că acum hai să judecăm pe preoți și dumneavoastră să nu vă judecați, vă spun că și dumneavoastră sunteți abonați la un formalism al credinței, fără miez. Deci despre asta e vorba. Vine Domnul și face lumină. Când Domnul face lumină, se vede. E inimă, e autentic sau e numai haină. Lumina, soarele când răsare, face distinție între obiecte. Așa și Domnul când apare, nu se poate evita adevărul. Conștientizarea, cunoașterea realității, de fapt, a lucrurilor. Deci și noi preoți suntem formali, dar nu vă grăbiți să ne judecați că și dumneavoastră sunteți formali cu asupra de măsură. Adică ne oprim cu toții la forme exterioare și credem că cu asta și facem noi cine știe ce. Și inima noastră nu corespunde cu haina pe care o purtăm. Inima, conținutul sufletului meu nu corespunde cu condiția mea preoțească. Sunt discrepanțe între ele. De aceea Domnul zice, feriți-vă că poartă haine lungi. Fac cu tare și cu tare. Fac slujbe lungi ca să impresioneze. Citesc dezlegări ca să impresioneze. Fac cu tare și cu tare. Dar nu spuși decât pe căpătuială. Nu mai pe căpătuială. Adică absorb tot ce se poate absorbi. De la cine? De la văduve, în primul rând, că ele sunt săracele foarte, foarte sensibile, așa zicând, în probleme de felul acesta. Și ascultătoare și supuse și așa mai departe. Deci e foarte, foarte dur cuvânt Domnului. Dar nu-i bagă la temniță, mă înțelegeți? Și doar dezvăluie niște lucruri. Noi ne folosim de ele, că și noi suntem în aceste pericole, și noi preoții și dumneavoastră. Și în opoziție cu această falsitate a conducătorilor, Domnul pune în evidență pe văduva săracă în fața la cutia milelor. Deci era și la templu cutia milor, cum avea și noi. Noi nu punem decât la sfârșitul slujii, punem cutia acolo, nu? Dar altfel, trebuie să-i găsi o cutie foarte evident, așa, afățoasă și cum se cade, și lumea venea și punea. Punea unii mult, punea unii puțin, depinde fiecare cum punea. Și Mântuitorul o scoate în evidență pe femeia care a pus foarte puțin ca valoare materială. Foarte puțin. Dar era foarte mult. Pentru că era tot ce avea. Tot ce avea, ea a pus acolo. Deci vă dați seama că vedem autenticul, nu? Vedem substanța lucrului. Dincolo falsitate, aici autentic. Deci femeia dă tot ce ți-a dat, totul de la gura ei. Ea a dat cel mai mult. Și atunci vine părintele Moga și zice, păi cum a dat, mă, cel mai mult, mă? Păi când la sfârșit vine Consiliul Parohial și numără bănuții, nu? Bănuții s-au strâns, cât s-au strâns pentru Fondul Central Misionar? 21 de milioane, bun, 21. Păi din 21 de milioane, văduva săraca a dat, săraca a dat un leu sau 50 de bani. Păi ce contează, mă, 50 de bani la 21 de milioane? Deci când numeri matematic banii, când îi numeri ca și economist sau ca și finanțist, banul văduvei nu reprezintă aproape nimic. Iată că Dumnezeu privește altfel. Iată că Dumnezeu privește banul altfel. Un ban mic ca valoare omenească, pământească, financiară, e foarte puternic în fața lui Dumnezeu, comparativ cu avere foarte mare pe care o dă cineva, o dă din surplus. Cum dăm noi la săraci? Ce dăm noi la săraci? Ce nu ne trebuie? Și eu mă uitam prin casă, ieri se vedea că bate cineva pe la ușă, pe acolo, azi de vin femeile de la, că vin tocmai din Lunca, din Plaiul Câmpinei. Vin, coboară valea, urcă prin pădure, coboară, băi, vin la cornul și cerșesc. Zic, a, ce e pe aici? Păi zic, uite asta, peștele ăsta nu-l mai mâncăm, asta nu mai face, asta nu mai face, deci m-am gândit la ce nu-mi trebuie. La ce nu-mi trebuie. Nu? Nu dăm noi hainele care nu ne mai trebuie, ăsta le dăm de pomană. Dar cu asta noi ne facem un serviciu propriu, cum au făcut nemții în 90-91. Nu? Ne-au dat ce? Gunoaiele lor. Noi am crezut că ei ne ajută. Nu, ei au făcut curățenie în țara lor. Așa facem și noi curățenie în casele noastre și dăm la săraci. Bun, nu e rău. Second hand-ul ăsta nu e rău, că ăla se ajută. Dar să n-avem impresia că în fața lui Dumnezeu chestia asta are valoare mai mare decât faptul că noi ne-am făcut nouă înșine un serviciu. Ce? Am golit casa de surplusuri. Deci de aici, până la a înțelege un lucru extraordinar pe care l-am spus colegilor mei de nenumărat, nu de nenumărat, de câteva ori, că n-am îndrăznit mai multe ori, dar nu s-a prins la niciun. Valoarea banului de la slujbe. Deci, banul, am învățat asta înainte de a fi preot. Am ascultat o prelegere, a făcut cineva o școală cu mine și cu încă un ghid de la mănăstirea Semenea. Ne-a adunat și a zis, băi, măgarile, păi apar n-aveți. Banul are calitate. Banul nu are doar valoarea financiară. Banul are și calitate. Aceeași valoare, dar banul provenind din surse diferite și având în spate o cu totul altă muncă și o cu totul altă justificare, el are o cu totul altă calitate. Și eficiența este pe măsură. Un ban curat are o eficiență. Un ban muncit cinstit are altă eficiență. Zice, suta de curat sparge mia întreagă. E o vorbă din satul meu, nu știu dacă o știți pe aici. Zice, suta de furat sparge mia întreagă. Adică, lângă o mie, ai 100 de furat. Să face pulbere totul. Deci, banul are calitate. Deci, dacă am putea înțelege noi în această epocă materialistă, plec de la cuvântul Sfintei Evangheliei, de la această nuanță, da? De la autentic, de la banul văduvei. Dacă am putea înțelege că banul are calitate și că nu poți face cu orice ban orice. Domnul ăla când ne-a învățat pe noi treaba asta era la Sinaia prin 1972, zice, cu banul nemuncit nu ai voie să plătești impozite. Bă, până acolo am mers. N-ai voie să plătești impozite cu un ban care ți s-a dat de pomană. Ăla nu-i ban pentru... Banul pentru impozite trebuie să fie banul muncit de tine. Banul pe care tu l-ai studat, ăla-i banul cu care tu îți plătești impozitul și te-ai achitat față de stat. Pentru că impozitul asta presupune. Asta presupune, nu? Și plecând de la această experiență, de la această școală pe care au făcut-o alții cu mine, am încercat și eu să o fac cu mine însumi și am făcut-o, să știți, într-un anumit fel, de-a lungul întregii vieți, și acum fac o paranteză, după Paști, pe unii dintre noastre am să vă chem, să vă povestesc ce presiuni și ce ispite sunt împotriva parohiei noastre și a mea personal, și datorită acestor lucruri, Părintele Moga, care tot adună dinamit, o ei să-i spălădeze și o să trimite la Patriarh un memoriu adevărat, un memoriu absolut adevărat, cu bucățica, fiecare porțiune explicată care e istoria acestei parohii și ce filozofie de viață am avut eu ca preot, ca să-și dea seama patriarhul că n-am furat nimic. Înțelegeți, oameni, că n-am furat nimic. Cine vrea să mă acuze că fur, am să demonstrez eu că ei au furat. Și vine momentul. Dar lăsăm Paștile să treacă frumos, să ne așezăm și pe urmă vedem noi cum facem mai departe. Deci această filozofie a vieții am avut-o pentru că mi-a fost frică de banul slujbelor. Banul pe care mi-l dați dumneavoastră și care mi-ajunge și în buzunarul meu, cât ajunge că mi-ajunge, să știți câte ceva din banul care îl dați dumneavoastră la altar, mi-ajunge și în buzunarul meu. E banul cu care dumneavoastră însoțiți necazurile pe care le aveți și care le puneți în fața lui Dumnezeu. Eu nu vă pot rezolva necazurile dumneavoastră, eu personal. Înțelegeți, eu n-am cum să rezolv problemele dumneavoastră de viață, de biografie, bolile, năcazurile, ispitele, lucrurile grele. Ălea numai Dumnezeu le poate rezolva. Ăla-i banul lui Dumnezeu. Dar îl iau eu. Îl iau eu. Ce pot face eu cu acest ban? Deci o viață întreagă m-am gândit și mi-a fost frică de acest ban, pentru că am zis că dacă eu îl bag în familie și îl folosesc, îl voi da la doctori. Pentru că nu totdeauna familia mea stă lângă mine în biserică și pune genunchiul la rugăciunea cu care eu sunt dator și nu suferă de suferința omului care m-a dat mie pomelnicul. Dar aș cumpără ciocolată cu banul respectiv. Sau cumpăr o haină sau un răsfăț pentru familia mea cu banul respectiv. Toată viața mea a fost frică de banul slujbelor. Înțelegeți dumneavoastră? Că nu poți face cu el orice, că el are o calitate. El are pe el toată încărcătura pe care dumneavoastră, fără să știți, așa e normal să fie. Nu? Pe când dacă mă duc și muncesc ceva, muncesc fizic ceva și mă plătește cineva pentru acel lucru, e cu totul altceva, are alt bani. Nu? Sau sunt încadrat oficial ca preot, am salariu, soția mea are salariu, ăla-i banul meu. Ăla-i banul care n-are niciun fel. E munca mea, e timpul meu pe care îl consum, etc., etc. Deci, despre asta vorbește Mântuitorul Hristos, arătând falsitatea pe de o parte și autenticul de pe altă parte, spunând, văduva a dat mai mult decât toți. Pentru că banii ei reprezenta viața ei. Era ultima ei resursă. Și a dat-o pentru templu. A dat-o pentru biserică, a dat-o pentru credință, a dat-o pentru Dumnezeu. Deci vă dați seama, și asta e încheierea, cred că n-am vorbit prea mult, sper că n-am vorbit prea mult să vă obosesc, aici, la biserica aceasta, banul cu care s-a făcut biserica a fost în cea mai mare parte un ban autentic. N-a fost un ban furat, n-a fost un ban luat de la cine știe ce bogați care de fala lor au dat un ban. A fost un ban acoperit de credință. Cine a dat banul pentru biserica aceasta l-a dat însoțit de o evlavie. De aceea nouă ne-a reușit și altora nu le reușește pe parcurs de ani și ani de zile. Nouă ne-a reușit. Aici e o podoabă, aici e o valoare extraordinară. Biserica aceasta, curtea aceasta, totul are în spate o muncă, are în spate o credință, are în spate o autenticitate. Nu ne-a lăsat Dumnezeu să ne folosim de banul rubecalii sau de banul statului prea mult. Banul statului, nici nu vă imaginați cât a trebuit să sufăr eu personal și dumneavoastră fără să știți din cauza banului statului. A fost un an în care am luat 1 miliard și ceva de la primărie. 1 miliard și ceva, pentru că am renunțat anul ăsta și anul celălalt la banul primăriei și l-am dat colegilor. Și când a venit anul, când am avut nevoie, ne-o dat. Și a fost anul în care Grigore Popescu n-a vrut niciun ban. N-am avut ce face cu miliardul. N-am avut ce face cu miliardul. Nu l-a vrut biserica, acest miliard. Știți în ce l-am băgat? Știți în ce l-am băgat totul să-l folosesc, să nu-l pierdem? În bolovare din jurul casei parochiale. Atunci am descoperit și litiul. A fost strategia pe care am folosit-o, să pot folosi totuși banul, pentru că biserica l-a refuzat. Asemenea situații, nu știu câte am, nu știu câte am pe parcursul întregii activități parohiale pe care am săvârșit-o aici. De aceea nu se poate întâmpla orice cu această biserică. Nu se poate întâmpla orice. Eu nu cred că aici, dacă vine un preot nevrednic, va putea rezista, va putea suporta zidurile și celelalte. Pentru că e ceva mai mult decât o făloșenie, mai mult decât o făloșenie, am făcut o biserică mare, am făcut o catedrală, am făcut nu știu ce, cu banul nu știu cui și n-are în spate nicio comunitate, nimic. Banul văduvei. Asta înseamnă. Banul are calitate. Asta a fost lecția pe care mi-am propus să vă pun în fața ochilor și în fața sufletului, astăzi, într-o continuitate, sigur, a citirii Evangheliei după Sfântul Luca. Dumnezeu să ne ajute!